Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Mi-aduc aminte de o întâmplare când Ierusalimul era înconjurat de oștile trimise de Sanherib, de întâmplarea în care s-a vorbit chiar alaltă seară și Rabjache arunca multe ocări la adresa copiilor lui Dumnezeu, la adresa oștirii Domnului, la adresa căpeteniilor lui Israel. Cetatea era înconjurată de oști, de șanțuri în vederea dărâmării zidurilor și Ezechia vedea parcă cum adolescenți nevinovați, tineri și tineri aveau să meargă robi. Vedea parcă sabia răutăceasă a lui Sanherib cum avea să omoare părinți și bătrâni. Și o înțeles că pentru Ierusalim era o zi de necaz deosebit. Și n-a avut Ezechia, împăratul lui Iuda, altă comparație. Și atunci când l-a trimis pe Eliachim și pe logofătul Șemna împreună cu preoții la Amos, la Isaia, fiul lui Amos, i-a spus următoarele. Așa vorbește Ezechia. Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci, uitați-vă ce comparație folosește el, copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. O biserică nu este necaz când are bugetul prea mic. O biserică nu este necaz când are, știu eu, păstorii nu sunt foarte, foarte pregătiți. Nu este o biserică necaz când a greșit corul cântare, nu. O biserică este într-un mare necaz când nu poate să nască. Dar eu mă bucur că biserica din Betel astăzi poate să nască. N-aveți parte din necazul acesta și pentru aceasta îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Mă uit aici în dreapta mea la acești candidați. Și eu am predicat vara asta de multe ori la botezuri. Și întotdeauna am prezentat botezul ca pe o sărbătoare. Întotdeauna am vorbit din punct de vedere doctrinal ce înseamnă botezul, care e însemnătatea, de unde a început, până când va merge el, care sunt binecuvântările botezului. Și întotdeauna am privit cu drag spre acești candidați. Pentru prima dată venind la Arad, mi s-a fost dat să-i privesc altfel și să predic altfel la botez. Am împărtășit gândul fraților când veneam pe mașină și ei au spus, dacă așa e călăuzirea, așa fă. Eu privesc la acești tineri ca la niște biruitori. Și vreau să prezint astăzi botezul nu ca o sărbătoare. Am văzut pe cineva cu flori, oferință de flori. Strângeți-le mâna, felicitați-i, binecuvântați-i. Dar nu este botezul numai o sărbătoare a firii. Eu aș vrea ca botezul să fie o sărbătoare în Duhul Sfânt a bisericii. Și să prezint botezul ca o luptă. Și pe frații aceștia, surorile aceștia, ca pe niște biruitori. Apostolul Pavel folosea cuvântul din 1 Corinteni, capitolul 10, titlu, pilde din Vechiul Testament și spunea, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost botezați sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Israelul a fost botezat în nor și mare pentru Moise. Biserica Domnului îi botezată în apă și cu Duhul Sfânt pentru Hristos. Amin? Când a fost botezat Israelul în mare, s-a citit cuvântul din Exod, din capitolul 14, și câteva gânduri scurte am de aici pentru că timpul trece. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spuneți copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihahirotului între Migdol și Mare față în față cu Baal Zefon. Pentru o categorie mică din biserică, aș vrea să mă leg de acest amănunt. Spune copiilor lui Israel să se întoarcă. În Numeri, în capitolul 33, vorbind de popasurile izraeliților, spune așa. Copiii lui Israel au pornit de Ramses, au tăbărât la Sucot, au pornit din Sucot, au tăbărât la Etam, care e marginea pustiei, au pornit din Etam, s-au întors înapoi la Pihahirot, față în față cu Migdol. Ce înseamnă întoarcerea aceasta înapoi? Ieri m-a uitat cu un tânăr din biserică pe hartă. Și am văzut că Israel ieșea din robie, din Egipt. Și Dumnezeu voia să-i ducă în țara făgăduinței. Luase o traiectorie bună, au făcut două popasuri la Sucot și Etam și Biblia spune că i-a întors înapoi. Știți de ce i-a întors înapoi? Ca să-i botez în apă. Sunt o categorie de tineri, în mod special născuți în pocăință, care cântă la fanfară, cântă la cor, merg în grupe de misiune, postesc, se roagă, vor să facă o activitate. În biserica noastră s-a pocăit un frate din rândul romilor căldărari. Nu știa carte, a învățat să citească în Biblia. Are un duh înfocat, se ruga în adunare. Citea mereu la timpul de rugăciune și la un moment dat a venit la mine și spune: frate Dragoș, pe mine de ce nu mă pui la predică? Zic, nu te pun la predică că tu n-ai luat botezul în apă. 2 ani și jumătate, măcar că slujea în felul acesta, plin de râmnă, el mergea spre țara făgăduinței, evita să ia botezul din diferite motive, având diferite piedici. Și i-am spus, întoarce-te și ia botezul. Pentru aceștia care slujesc deja în adunare, care cu râmne s-au pornit spre țara făgăduință ca tabără lui Israel de altă dată, în 3 rânduri am găsit aici că Dumnezeu spune, i-a întors înapoi și i-a trecut prin mare. Toți cei care slujesc au o vârstă, au convingere, au pocăința să întoarcă și să încheie botezul în apă, legământ cu Domnul Iisus. Amin? Asta, botezul e foarte important. În Exod, în capitolul 14, am găsit acolo că în versetul 2, Dumnezeu stabilește în amănunt unde trebuia să tăbărască Israelul. Când Domnul voia să boteze pe Israel prin mare, le-a dat anumite coordonate de timp și spațiu. Acolo este. Și m-am gândit că pentru cei care vor să încheie legământ cu Domnul Iisus astăzi, în era nouă testamentală, Dumnezeu le stabilește în amănunțime botezul. Nu este un lucru de apucat. S-a vorbit de famine etiopian. Știa Dumnezeu, inima lui știa că o să meargă la Ierusalim și Dumnezeu l-a răpit prin Duhul pe Filip, a ajuns carul, i-a propovăduit Evanghelia. Știa Dumnezeu toate amănuntele. Și faminul la un moment dat a spus, uite apa. M-am gândit la temnicerul din Filip, de care a fost amintit aici, când Pavel și Sila au făcut temniță. Știa Dumnezeu ziua și, de fapt, noaptea în care temnicerul avea să încheie botez. Dumnezeu știa când trebuie să treacă Israel prin mare. O remarcă frumoasă. Și poporul a ascultat. Câți din dumneavoastră, câtora din dumneavoastră nu vă îndemna Duhul Sfânt până acum să încheiați botezul? Pe câți din dumneavoastră nu v-au îndemnat rudenile familiei și v-au lămurit cu Evanghelia că botezul nou testamental este valabil în aceste condiții? Și mă întreb, câți din dumneavoastră azi nu trebuia să fiți încă aici? De ce nu sunteți? N-ați ascultat? N-ați putut să dați la o parte piedicele? Eu vă rog ca Dumnezeu să vă ajute în ceea ce stabilește Dumnezeu să ne încadrăm în ascultare și Domnul să ne ajute la aceasta. Frații mei, Dumnezeu stabilește și timpul și locul, dacă vreți. La ultimul botez eram într-un sat unde 4 pocăiți numai. Am vorbit de Matei 3:13, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat de Ioan. Și am vorbit numai din primul cuvânt, atunci, acest adverb de timp. Arată timpul în care Domnul Iisus a luat botezul. Fiecare din noi avem un timp stabilit de Dumnezeu când trebuie să luăm botezul. Cu cele 2 pericole majore în ce privește botezul în apă. Unora li se administrează botezul prea devreme. Și nu-i valabil, iar alții solicită și cer botezul. Dar prea târziu. Timpul în care trebuie cineva să iei botezul este atunci când este conștient, are credință, poate mărturisi cu gura lui, are nașterea din nou și Dumnezeu să-i ajute pe toți să încheie atunci botezul. Am avut un uncheș, soția lui, soră cu mama. Născut în familie pocăit, unul din pionerii credinței a fost bunicul lui, pe nume Budorovici Nicolae. Și omul ăsta a făcut școală de ofițeri în Germania, a făcut lagăr când la insurecție armate. A venit într-un timp acasă, a avut copii, nepocăit, dar toată viața lui eu știu că pocăința e bună și că botezul trebuie să-l încheie. Au trecut ani unul după altul, au trecut de 70 de ani. Mătușa mea, pocăită, băiatul pocăit, îi spunea, măi pocăiește-mă, Ilie, am să iau botezul, știu că trebuie, tata a fost pocăit. Dintr-o dată a venit o neputință peste el, l-a secerat, l-a culcat în pat. Și omul acesta în câteva zile a zăcut în pat. Într-o zi anume, sâmbătă era, omul acesta a văzut că moare. În 3 rânduri, om greu, avea poate 80-90 de kilograme, s-a ridicat din pat și a căzut în casă. Și îl întreba, mătușa, unde te duci? Mă duc la Dragoș să-mi deie botezul, că eu n-am luat botezul. Au chemat 2 vecini, l-au așezat din nou în pat. Iarăși a avut o sforțare, iarăși a căzut. Și îmi spune, stai liniștit, eu trebuie să iau botezul. La a treia încercare a căzut pe fața casei și a rămas mort. Nu cumva a fost prea târziu? Dumnezeu stabilește timpul când trebuie să iei tu botezul. Și important este ca tu să asculți de Dumnezeu și de îndemnul Duhului Sfânt. Amin? Nici prea devreme la copii ce nu pot mărturisi și înțelege, dar nici prea târziu. Și am spus că aș vrea să prezint botezul acesta ca o succesiune. Și am observat în acest pasaj citit că la fiecare inițiativă a lui Dumnezeu are și vrășmașul o replică. Intervine și vrășmașul. De aceea îi văd pe ăștia de azi aici candidați ca niște biruitori. Dumnezeu stabilește lui Israel locul în care avea să treacă prin Marea Roșie. Le dă coordonate de timp și spațiu. Următorul verset. Faraon va zice despre copiii lui Israel. S-au rătăcit prin țară, îi înghite pustia. Are Dumnezeu o inițiativă, vrea să-i boteze. Dar Faraon nu tace. Faraon își dă cu părerea și el. Și părerea lui Faraon, știți care a fost? S-au rătăcit. A murit Faraon acesta. A rămas acolo în Marea Roșie, înecat cu toate oștile lui. Dar expresia a rămas până în ziua de azi. Ea nu a murit. N-ați întâlnit? Când cineva vrea să iei botezul, când cineva se pocăiește, că s-a rătăcit. Și nu o spune unul oareșcare. O spun anumite fețe bisericești. O spun colegii noștri de serviciu, o spun rudeniile noastre. Suntem un neam mare, suntem văzuți. Tu te rătăcești. Un verișor de-al meu, care era spaima satului, 1,90 m, bătăuș. Un alcoolic notoriu, nu putea să facă nimeni nimic din el. S-a pocăit. Și într-o duminică venea îmbrăcat frumos și cu minte, cu Biblia în mână, trecea prin centrul Bosangelului. Și din restaurant s-a auzit că Ion merge la adunare. Și au ieșit toți bețivii, colegii lui de pahar, și se uitau în urma lui. Iar unul, după ce se depărtează, că încă le era frică, spune, băi Ioane, tu te-ai rătăcit. Și el se întoarce zâmbind, spune, acolo unde stai tu, eu am dormit nopți întregi. Și nu mai trezit odată să-mi spună, ești rătăcit, du-te acasă. Și acum când mă vezi îmbrăcat și curat și cu Biblia în mână, acum m-am rătăcit. Câte vreme un om vine acasă fără bani, că îi lasă. Și soția și copiii sunt terorizați. Nu-i rătăcit omul ăsta. Câte vreme își permite să înșere familia, soția, nu-i rătăcit. Câte vreme face câte lucruri, stă numai pe stadioane și numai, nu se ține nimic de el, nu-i rătăcit. Câte vreme un om nu merge la Paști nici la Ortodox, decât la Crăciun și la Paști, n-are treabă cu Dumnezeu și cu biserica, nu-i rătăcit. Când vine la adunare și-i cercetat de Duhul Sfânt și se îmbracă în alt să încheie legământ cu Domnul, vine Faraon și îți dă cu părerea, te-ai rătăcit. Nu s-aude expresia asta? Mi-aduc aminte de o confruntare care am avut un an de liceu cu un profesor care la 28 de ani avea doctoratul luat în filozofie. Și eu eram un elev mediocru, nu învățam foarte bune. S-a luat de pocăința mea, s-a luat de Dumnezeu meu. Și atunci Dumnezeu mi-a dat prin Duhul Sfânt o inspirație că omul ăsta era penibil, domnule. Nu mai avea cuvinte, clasa râdea de el și a început să mă amenințe că nu putea să-mi dovedească ceea ce Evanghelia spune. Nimeni nu poate spune acestora că s-au rătăcit. Ei abia acum au găsit calea. Și coordonatele date de Dumnezeu, pe aici să trece și aici să luați botezul, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar unul are li frică. Și eu mă întreb, văd aici oameni mai în vârstă, pe sora, pe fratele, tânărul care vine din familie ortodoxă, nu spune Biblia că este un singur botez? Eu întreb, ei nu au fost botezat? De ce încheie boteza a doua oară? Că Biblia spune un singur botez, nu este aceasta o rătăcire? Dacă ei au fost botezați, de ce încheie al doilea botez? Botezul, ca să fie valabil, trebuie să fie după cuvântul Evangheliei. La noi, acolo în familie, s-au vândut o grădină la cineva și am făcut niște acte de mână. Cu două buletine și avem acte. Unul din nepoții mei era judecător și am fost la el cu actele. Am spus, domnule, sunt valabile? Uite ce acte am făcut noi. Și el spune, nu-i valabilă vânzarea, că nu-i după lege. Eu vă spun cum spune legea. Puteți merge oriunde, că actele astea nu-s valabile, nu-s după lege. Botezul trebuie făcut după legea lui Dumnezeu. Dacă nu se încadrează în legea lui Dumnezeu, nu-i valabilă. Când e valabil un botez? Când omul este conștient, când are pocăință, când are nașterea din nou, când conform cu Romani 10:9-10 mărturisește pe Domnul cu gura lui, atunci botezul este valabil. Ceea ce fac acești frați, nu se rătăcesc. Ei abia acum s-au regăsit în spusele Scripturii. Domnul să-i binecuvinteze. Dumnezeu are o inițiativă. Îi trece pe Israel prin Marea Roșie, vrea să-i boteze. Faraon își dă cu părerea. I-au închis pustia, nu i-a închis pustia. Orizontul nostru, că mie la acea discuție mi s-a spus, voi vă închideți orizontul. Și noi am spus, noi avem o viziune numai pe pământul acesta. Noi avem o viziune pentru eternitate, pentru veșnicie noi vedem. Că Dumnezeu este lumina noastră. Urmează următorul pas. În versetul următor, de fapt, Dumnezeu știți ce voia? Spune așa. Și toate oastea vor face să se arate slava mea. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. În următorul verset, Dumnezeu vrea, de fapt, să-și prezinte slava lui. Vrea să-i boteze, faraon își dă cu părerea. Dumnezeu mai are o inițiativă. Vrea să-și arate slava lui. Și și-a arătat-o. Eu nu cred că este altceva decât slava și puterea lui Dumnezeu. Când din robia aspră, de la sclavi legați cu lanțuri și bătuți cu bice, de bătășei și logofeții lor, Dumnezeu i-a dus în libertate și în slobozenie. Asta era slava lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Nici o forță armată în vremea aceea nu putea să biruiască pe egipteni. Și nu văd altceva decât un om legat de patim, împătimiri cu cătușe, care nu poate. Am întâlnit oameni care au venit și au plâns, vreau să scap de tutun, vreau să scap de alcool, vreau să am o viață nouă și nu pot. Sunt legat. Este unul care desleagă. Și aceasta e slava și puterea lui Dumnezeu. Cel robit de păcate, cel robit de pofte, Hristos îi eliberează, rupe lanțuri, sfărâmă zăvoare și porți și îl duce și îl face un fiu al slobozenie. Nu-i slava lui Dumnezeu? Dumnezeu spune, vreau să-mi arăt slava mea. Dar, iarăși, are faraon o intervenție, are și el o replică. Și cuvântul Domnului spune că împăratul Egiptului și-a înarmat oștirea. Nu s-a limitat numai la vorbă, numai la ocări, numai să spună că v-ați rătăcit. Începe prigoana. Frații mei, Evanghelia spune așa, de altfel toți care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Au fost prigoniți ucenici în Ierusalim, în Antiohia, în Listra, în Derbe și în Iope. Au fost prigoniți în tot și vastul Imperiu Roman, în vremea lui Caligula, Dioclețian, Nero și Traian. Au fost prigoniți sfinți Domnului în perioada Inchiziției. Străzile Parisului au fost căldate în sânge, de sângele hugenoților și a protestanților. În vremea lui Antonescu, bunicul meu a făcut pușcărie de 2 ori la Cernăuți. Alți frații noștri au murit în temniță. În vremea lui Ceaușescu au fost prigoniri. A venit democrația și a scăpat de prigonire. Așa-i? Nu. Toți care vor să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Și voi. Când m-am văzut pe dumneavoastră aici și m-a rugat ca Domnul să dea la o parte orice duh de împotrivire, mi-am adus aminte de un prieten al meu, care și acum lucrează în Ministerul de Intern, este polițai, care s-a căsătorit cu soția lui din dragoste, avea un copil bolnav. El îmi spunea mie, am fost la toate bisericile, am plătit toate slujbile, am fost la toți doctorii și nu s-a găsit leac pentru copilul meu care îl iubeam ca pe inima de mine. Trecând odată în timpul rondului pe lângă Biserica Pentecostală din Suceava, am auzit un vuiet, am auzit o gălăgie. Am intrat să văd ce se întâmplă acolo. Eram polițai și m-a cuprins, spunea el, Duhul Domnului. Am căzut pe genunchi, m-am ridicat, am fugit acasă, am venit cu copilul în brațe și am spus, de vă ascultă Dumnezeu să-mi vindece copilul. Și Dumnezeu le-a vindecat copilul. Și omul acesta, în una din zile, vine îmbrăcat în haine albe la adunare, în secret. Soția lui a auzit că el vine la adunare. A făcut sesizări la comandantul poliției, a fost în audiență. Și comandantul spune, nu avem ce face, e democrație. Nu-l putea prigoni comandantul, dar l-a prigonit femeia aceasta. Și în ziua în care trebuia să iei botezul, este chemat fratele Șerban afară. Și îi spune, domnule dumitale, nu-mi botez pe bărbatul meu, ai înțeles? Și nu putea oameni de ordine să o liniștească. Fratele lua botezul. Într-o seară voiam să merg cu el la rugăciune. Dar pe prietenul lui soția îi cunoștea. Și pentru că pe mine nu mă cunoștea, sun la apartament. Ia să ia femeia. Întreb aici, este domnul Dănuț Măzăreanu? Da. Am o problemă cu el. Și când ies afară, el mă cunoștea, zic, pacea Domnului, hai la rugăciune. Se îmbracă repede, merge la rugăciune și spune, dar stau numai până la ora, nu știu cât mi-a spus el, că sunt de serviciu. Îl duc cu mașina la scară. Și spune, stai că mă îmbrac și vin înapoi. Dar el văzuse la mine o Biblie frumoasă cu explicație și mi-a spus, vrei să-mi dai Biblia asta? Ia-o, frate Dănuț. Și i-am dat Biblia. Și omul se duce și zăbovește. Și când vine, vine cu cascheta pusă pe o parte și plângând. Și îmi spune, măi, mai lua nevastă mai Biblia. Și dacă nu o trântit-o de 100 de ori, până o ruptă de foile din trânsa. Și el polițai. Și el este polițai. Măi, Dănuț, ce faci? Și el îmi spune așa, Duhul Sfânt mi-a spus că soția mea spocăiește. Frații mei, scurtez, a venit o zi când femeia aceasta a intrat în apa botezului, o mărturisit un botez și îmi spunea, Dănuț, acum este mai plină de râvnă ca mine. Acum ea mă învață pe mine pocăința, că Dumnezeu poate să cheme la pocăință, dar este prigoară. Eu văd în voi niște biruitori, deși lupta nu s-a terminat. La tot ce au făcut vrăjmașul, la toată prigoana și carnea tremură și firea aceasta ca oamenii teme. Poporul a început să strige, dar vine Moise și spune, Dumnezeu luptă pentru noi. Stați liniștiți. V-a povestit aici acasă unei surori venită din lume, pocăită prin copiii ei. Venită, soțul ei are în rândul ortodoxilor două surori care e măicuță, din neam de preoți. Și femeia asta a fost prigonită foarte mult. O venit la adunare, a vrut să iei botezul și plângând spune, aș vrea să iau botezul, dar mi-a spus soțul că nu mai primește acasă, nu știu ce să fac. O venit o seară când Domnul botezat cu Duhul Sfânt femeia aceasta. Și la primul botez ea vine și spune, vreau să iau botezul. Sora Ileana, dar nu te mai temi, orice ar fi vreau să iau botezul. Și îi spune bărbatul, eu azi mă duc să iau botezul. El îi spune, nu mai ai ce căuta acasă. Îi spune, vino, te rog să vezi cum îl iau, n-am ce căuta la pocăință. Și ea vine, încheie botezul. Și îmi spunea sora după aceea, mergeam așa de trist, așa de îngrijorată, ce o să facă? Și când ajunge acasă, el iese zâmbitor, spune, măi, și-ai luat botezul? L-am luat. Apoi eu am stat acasă și am făcut mâncare, hai să mâncăm. Și-o pus-o la masă și ea spune, așa o eliberare am primit. Moise le spune, stați liniștiți, Domnul luptă pentru voi, că avem un braț puternic care ne apără. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prigoana vine, dar Dumnezeu merge mai departe. Cuvântul Domnului spune că îngerul lui Dumnezeu în versetul 19 și-a schimbat locul. Îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de ei când sunt în primejdie. Și nu mai stăteau îngerii în cer înaintea lui Dumnezeu. Îngerul Domnului era în tabra lui Israel, puși între tabra lui Israel și a egiptenilor. Vine îngerul Domnului și la tine, stai liniștită. Nu te teme, nu cârti, nu murmura, la toate prigoanele este un braț care te va trece în continuare biruitor. Brațul Domnului Iisus, lăudat să fie numele Lui. Apoi următorul pas, evrei îl fac. Intră prin apă și ies în partea cealaltă. Botezul înseamnă de fapt moartea, cufundarea împreună cu Hristos. O moarte de trupul nostru rău, de faptele noastre care rămân. Și ieșirea din apă înseamnă învierea împreună cu Hristos la o viață nouă. Așa să înviați și voi. Dar egiptenii, să țin după ei. Am spus că e așa o alternanță la tot ce face Dumnezeu cu Israelul. Fac și egiptenii, au riposta lor și intră și egiptenii în apă. Ce s-a întâmplat? Știți dumneavoastră. Aici am un gând scurt numai. Pentru cei care încheie botezul. Evreii ies și sunt liberi, slobozi, egiptenii mor. Cine face diferența? Apa? Nu. Dumnezeu. Prin gândurile cu care au intrat ei în apă. O întâmplare ciudată vi se părea. Și eu când am auzit-o, mi-a povestit fratele Macoviciu, s-a întâmplat în biserica din Iași, unde slujea el. La un moment dat oficiază botezul la 14 candidați. După botez, face cina Domnului. La cina Domnului, fratele citește din 1 Corinteni 11:20, o fiecare să se cerceteze dar pe sine și așa să întindă mâna să mănâncă din trupul și din sângele Domnului. Dar face o remarcă și spune, uitați-vă la cei care au încheiat botezul, cuvântul acesta nu este pentru ei. Și având o coală de hârtie, spunea, ei sunt albi, așa cum e coala asta. Mi-a povestit fratele Costică mie. Pentru ceilalți trebuie să cerceteze foarte bine. Și trece cu trupul Domnului. Și din 14, iau cina 13. Unul rămâne jos, un băiat. Și frate, dar Matai nu e cina. Frate îi spune, nu sunt vrenic, frate Costică. Extraordinar, nu vreau să deranjeze. A trecut mai departe și la urmă îl oprește. Cum nu ești vrednic, frate, dacă ai luat botezul acum? Și el spune, frate, hai să spun. Nu ți-am spus nici la catecheză, nici până acum. Eu am luat botezul dintr-un interes. Vorbeam cu o fată pocăită și ei mi-au spus că e pocăită și că nu discută cu mine și am luat și eu botezul. Dacă n-ai predicat dumitale, fiecare să se cerceteze pe sine, m-a atins cuvântul. Și mi-am dat seama de mizeria din gândul și sufletul meu și nu m-am găsit vrednic. Băiatul ăsta a rămas până la urmă pocăit. Dar eu mă întreb, cu ce gânduri ai intrat în botez? Cu ce gânduri ai intrat în apă? Este o întâmplare reală. Eu aș dori ca toți să intrați cu gânduri curate. Cine intră cu gând curat în apă, iese slobod pe malul celălalt. Cine intră cu alte gânduri, Dumnezeu aruncă în vălmășală. Și nu-i de mirare că vezi câte unul că este în vălmășală. Am spus aceste gânduri. Domnul a stabilit să treacă pe Israel prin mare. Faraon își dă cu părerea. Domnul își arată slava. Faraonul îi postează cu prigoană. Domnul trece pe israeliți. Egiptenii mor. Și mai am un punct, și cel mai frumos, capitolul 15. După ce trec pe malul celălalt, cântă evrei o cântare de laudă. Vreau ca azi voi să cântați de laudă. Spuneam, nu este o sărbătoare a firii astăzi, nu este o sărbătoare a cărnii, este o sărbătoare în Duhul Sfânt. Și vreau ca Duhul Sfânt să pună acestora o cântare de laudă, lăudat să fie Dumnezeu. Să începem cântarea asta acum și să o continuăm în veșnicie. Că se uita odată Ioan la o mulțime ca și voi îmbrăcați în alb. De 3 ori au spus câți 20 candidați, poate de 10 ori v-au numărat. Dar Ioan s-a năcăjut și el să numele și n-a putut și consemnează amănuntul acesta. O gloată pe care nimeni nu o putea număra. Să fim și noi acolo în împărăția lui Dumnezeu, cu harfele lui Dumnezeu, cântând cântarea de laudă, cântând cântarea celor ce au biruit, noi, familiile noastre, voi, candidați pentru botez și toată biserica Domnului. Amin.